ukuba lilunga le Security Council kungela amandla wokuvota angiboni ukuthi uncedani i-public relations uphungukuzama ngithi sibonakale ngithi khona ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala angiboni nje lokhu nje ikupenda nje indlu evelithi siwa ye kungaba yinto enhle nesikhewa ngathi it's a feel good thing ukuphokuza nje ule madlabuzane kodwa bangenzi lutho angiboni ukunceda kunedani
kwini manje okwenza izimabhifisi ukuthi ingene khonapho
hayi kuphinde kuthiwa ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kumbe kusade kule nkulumo eziningi ezokuthi izimbawu kayihambisi izinto zayo kuhle ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle yikho siyibona ngathi mina uhulumende uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise kodwa hhayi angiboni ukuthi kungakhuqula ye nxa kunganceda ukuthi sokukhulunywa ngamalungelo abantu ku-United Nations sokuvotwa izimbawu layo silizwa sitshelwa ukuthi nxa lilapha hathi bambani abantu abaezinge mina kungaba yinto enje kodwa akulanto engithengisayo ukuthi amazwe angene ku-Security Council bengavoti kule nto ekuqhawulele lapha abavela khona
akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho
nxa abantu bexabana kade zantu i-Israel iyaxabana ne-Palestine ama-resolutions ayabe thathwa izivumelwano zithathwa kodwa kulento eguqukayo kule ndawo eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi indlala kubuze omuhle sibile ukuthi i-United Nations ngwayo kunganceda ndibona abavotayo o-America nabo-Russia lakwi-China lakwi-Britain nabo-France kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizi lutho.